vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Skupština Crne Gore protekle nedelje razmotrila je predlog odluke koja za cilj ima barem jednom godišnje, a najčešće uoči 3. decembra ili nakon njega, podnošenja izvještaja o stanju položaja osoba s invaliditetom u ovoj državi. Nakon rasprave, zaključak bi mogao biti da su poslanici mnogo ljepši i bolji na riječima nego na samim djelima. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večera se pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Kao što najavi emisije, uvaženi slušalci, kazali smo, protekle nedelje Skupština Crne Gore razmotrila je predlog odluke o podnošenju izvještaja o položaju lica s invaliditetom u Crnoj Gori i najavljeno je da bi to najčešće bilo rađeno uočili neposredno nakon 3. decembra, Međunarodnog dana ove populacije. Predlog odluke obrazložio je poslanik Demokratske partije socijalista Suad Numanović.
Osnovni povod za ovu inicijativu koju smo održali sa invaliditetom 3. decembra. Želim sve vas da podsjetim da je Skupština Ujedinjenih nacija 1992. godine usvojila ovo kao svjetski dan lica sa invaliditetom sa željom i težnjom da se on svugdje u svijetu obilježava i da ova lica sa invaliditetom imaju svoja prava kao i sva ostale ljudska prava i svakako da imaju ravnopravan položaj u društvu i samim tim, kažem, i u našem crnogorskom društvu. Mi smo na toj sjednici, osim članova odbora, naravno i predstavnika nadležnih državnih institucija, imali prisutne i nevladne organizacije koje se bave problematikom lica sa invaliditetom i od njih smo čuli, što kažu, iz prve ruke o problemima sa kojima se suočava ova populacija. Dakle, ja ću navesti samo neke koji su onako karakteristični, a radi se o sljedećem. Što se tiče nekih zapreka u zdravstvenom sistemu, tu su istakli te probleme, zatim probleme u socijalnoj zaštiti, u obrazovanju, a fokus je svakako i sa njihove strane stavljen na ne samo fizičke barijere, nego i barijere drugog tipa, kao i po njima jedan od najvećih problema, to je problem nezaposlenosti. Naravno, tu je bio istaknuti problem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. I to su sve razlozi zbog čega smo mi predložili da plenum bude od organa nadležnih institucija upoznat kroz izveštaj tokom godine, kroz taj izveštaj, da se razmatra o tom izveštaju i da kroz neke zaključke damo doprinos svi zajedno na realizaciji i dobrih zakona koje smo mi donijeli u ovoj oblasti. Ja ću vas podsjetiti da smo zakon, taj krovni zakon o zabrani diskriminacije, lica s invaliditetom donijeli u ovom domu, koji je naravno usaglašen i sa konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, uz obavezu da i naš pravni zakonodavni okvir upodobimo sa tim konvencijama. Naravno da je i to urađeno i sad u tom zakonodavnom dijelu zaista mi imamo jedan dobar alat, ja bih rekao, koji može da nam posluži da položaj lica sa invaliditetom bude mnogo bolji nego što je to trenutno sad. Ali isto tako moramo reći da je na tom polju urađeno zaista puno posljednjih godina. Prije svega, po meni je veoma važno da su građani kroz kampanje promijenili svijest o potrebi da osobe sa invaliditetom su, kao i sve ostale osobe, da njihova integracija mora da bude intenzivnija u naše društvo, da svoja prava ostvaruju kao osnovno ljudsko pravo i svi smo u obavezi, kako na državnom, tako i lokalnom nivou i pojedinačno, da damo doprinos realizaciji i tako dobrog zakonskog rješenja, ali i strateških dokumenata koje smo zajedno donijeli. Ovdje bih zaista istakao taj problem zapošljavanja osoba sa invaliditetom i znamo da su i privatna lica i javni sektor u obavezi da uplaćuje određeni iznos sredstava ako ne zaposli lica sa invaliditetom, ali ja bih želio sa ovog mjesta da uputim jedan apel svim poslodavcima da umjesto što uplaćuju sredstva u fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, da iznađu način kroz svoje sistematizacije i zaposle ova lica. Ja ću vam reći, gdje sam god bio u situaciji da zaposlim lice sa invaliditetom, imao sam jako dobro iskustvo i da su oni pokazali kao jako dobri i profesionalni radnici koji su opravdali svoje zaposlenje. I prosto želio bih zaista još jednom da ponovim da damo svi doprinos da umjesto što uplaćujemo sredstva, da zapošljavamo ta lica i na taj način njih doživimo i tretiramo ih u korpusu osnovnih ljudskih prava, a ne nikako u korpusu socijalne zaštite ovih lica. I na kraju da kažem da je ovo jedan proces u kojem je Crna Gora zaista učinila dosta puno. Naravno, ostalo još i dosta tih stvari, kažem, da zajednički radimo na poboljšanju položaja ovih lica i u tom pravcu smo željeli da i kroz usvajanje ove odluke damo doprinos da njihov položaj kroz izvještaj nadležnih ministarstava damo, kažem, doprinos da njihova integracija u naše društvo bude na većem nivou.
Poslanik Demokratske partije socijalista Nikola Rakočević konstatovao je da je zakonski okvir mnogo bolji nego sam položaj lica s invaliditetom u Crnoj Gori. Međutim, Rakočević nije odgovorio na pitanje zbog čega je to tako.
Mi znamo da je Crna Gora potpisnica konvencije o pravima lica sa invaliditetom i znamo da imamo niz dobrih zakona u ovoj oblasti. Znamo također da imamo strategiju koja se tiče položaja lica sa invaliditetom do 2020. u Crnoj Gori. Međutim, ipak moramo reći da pored svih tih dobrih pravnih preduslova koje imamo, mi danas možemo sa sigurnošću reći da položaj lica sa invaliditetom u Crnoj Gori nije na prihvatljivom nivou. Naprotiv, na neprihvatljivom je nivou u brojnim oblastima. I da biste na najbolji način to analizirali, upravo je dovoljno uzeti strategiju koju smo zajednički izradili, koja je dobila podršku, a vezana za položaj lica sa invaliditetom 2020. godine. I tamo da vidite sve one sektore i oblasti u kojima na razne načine se država obavezuje da će dakle, radeći na njima poboljšavati položaj lica s invaliditetom. I u pravnom smislu definitivno možemo reći da je zakonska regulativa, dakle da je Skupština i u ovom i u prethodnim sazivima radila dobro i da je donijela niz zakona. Dakle, podsjetit ću vas, ne postoji nijedan konkretan zakon o licima s invaliditetom, međutim, kroz razne zakone, od zakona o saobraćaju preko svih drugih zakona, na dobar način je ta regulativa postavljena. Međutim, ipak, kad podvučemo crtu, možemo doći do sljedećeg zaključka. Da, recimo, ako govorimo o pristupačnosti javnim ustanovama za lica sa invaliditetom, nemamo zadovoljavajući nivo uspješnosti. Mnoge od zgrada javnih ustanova su, naravno, starijeg datuma, pa je prilagođavanje i osposobljavanje tih ustanova za lica s invaliditetom teže. Međutim, na tome dobili smo najave da će se raditi, da će u toku 2019. sva planska dokumentacija biti gotova za sve javne ustanove, međutim, vidjet ćemo kada će se to i realizovati. Također, čini mi se da više od toga što stare zgrade nisu na pravilan način opremljene i osposobljene da pruže pristupačnost licima sa invaliditetom, sve nove zgrade i, da kažem, nove površine koje se projektuju, čini mi se da bi trebale ipak da zauzmu princip arhitekture, tako reći, za sve, koncepta za sve, a ne koncepta za prosječnog građanina, onda da se preprojektuju i prave posebne kažem, vrste kapaciteta za lica sa invaliditetom. Dakle, čini mi se da na taj način pravimo diskriminaciju, svjesno ili nesvjesno pravimo diskriminaciju. Ako govorimo o zastupljenosti lica sa invaliditetom na rukovodećim pozicijama u javnom sektoru, onda ne možemo biti zadovoljni. Znamo da u Skupštini Crne Gore već u niz saziva nemamo dovoljan broj lica sa invaliditetom, a kao što je rekao dr. Numanović, iz njegovog iskustva, vjerujem, vrlo bogatog i znam, vrlo bogatog iskustva, apsolutno su se i lica sa invaliditetom pokazali kao veoma ozbiljni profesionalci posvećeni poslu. Ako govorimo o saobraćaju, mnogo je toga, nemam vremena, međutim, ako govorimo o saobraćaju, zakon, ako se ne varamo, prevozu u drumskom saobraćaju, reguliše oblast lica sa invaliditetom i to je na dobar način urađeno. Međutim, ipak, ako samo znamo da prevoznici, javni prevoznici, niti privatni prevoznici, nisu ni na koji način obavezani da moraju imati određeni broj vozila koji mogu biti pristupačni licima sa invaliditetom, niti je dobijanje njihove licence uslovljeno time da imaju određene kapacitete i standarde zadovoljene, onda možemo da kažemo da svi vrlo svjesno, ja ne bih rekao nesvjesno, vrlo svjesno vršimo diskriminaciju. Bez takvih standarda koje će ići na liniji, koji su u liniji standarda koji su u razvijenim zemljama zastupljeni, nećemo napraviti progres. Džabe ćemo usvajati deklaracije i konvencije ukoliko u praksi to zaista ne budemo sprovodili. Također, zaista zabrinjava podatak koji sam čuo, odnosno koji sam pročitao čitajući izvještaj sa jedne javne rasprave, da u Podgorici, bar u Bijelom Polju, nema taktilne trake za lica sa oštećenim vidom i oni ne mogu hodati našim gradovima, dakle najvećim gradovima u Crnoj Gori. Mislim da to moramo riješiti, a kada govorimo o gradovima i kada govorimo o javnom prevozu koji sam pomenuo ranije, u Bijelom Polju recimo ne postoji javni prevoz, već privatnici rade taj dio posla i to je potpuno u redu, međutim, kao što sam kazao, oni ni na koji način nisu obavezani da moraju imati svoja vozila prilagođena licima sa invaliditetom. Mislim da znamo šta je posredi ovdje. To je klasična diskriminacija. Ne znam kako drugačije da je nazovem. I vrlo kratko samo da sve nas upoznam, da u doba, i zahvaljujem što ste mi dopustili minut vremena preko mog predviđenog vremena. Dakle, ako govorimo o današnjem, o eri pune digitalizacije društva, onda ne postoji ni jedan izgovor u pravcu toga da ne možemo osposobiti za sve građane, a posebno za lica sa invaliditetom, digitalne servise koji će njima olakšati život. Dakle, tada ne bismo morali u punoj mjeri čak ni da govorimo, a moramo govoriti o tome također, i sve i da je taj uslov tehnološke komunikacije zadovoljen o pristupačnosti javnim ustanovama, ukoliko bismo imali javne servise koji su na bazi i na platformama digitalne tehnologije, tada bi lica s invaliditetom na veoma lagodan i olakšan jednostavan način rešavali sve svoje potrebe u javnoj administraciji. Dakle, da kratko sumiram u jednoj rečenici, mislim da ovo o čemu danas govorimo i ono što moramo sutra raditi je da kažem, u kontekstu dovođenja uslova življenja za ljude sa invaliditetom na nivo življenja u Crnoj Gori koji je dostojan čovjek.
U ime Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje o problemima osoba s invaliditetom govorila je Ljiljana Đurašković, koja je podržala predlog ove odluke.
Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore predlaže Skupštini Crne Gore da jednom godišnje, povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, održi raspravu u kojoj bi je nadležni organi informisali o položaju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori i koja bi rezultirala donošenjem odgovarajućih zaključaka. Da, saglasna sam, ali pod jednim uslovom. Da osobe sa invaliditetom budu predmet budne pažnje naše države i društva tokom cijele godine, a ne samo 3. decembra. Šta će nama zaključci koji će biti samo mrtvo slovo na papiru? A kakav je položaj osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, pokušat ću da vas u kratkim crtama uputim. U Crnoj Gori ne postoji još uvijek registar osoba sa invaliditetom koji je bio predviđen prvim strateškim dokumentom za integraciju osoba sa invaliditetom, i to još 2008. do 2016. godine, već se podaci prikupljaju samo na nivou pojedinih organa koji pružaju određene vrste usluga i servisa osobama sa invaliditetom. Smatra se da u Crnoj Gori postoji oko 11% osoba sa invaliditetom od ukupnog broja stanovnika. Posebno zabrinjava podatak iz strategije za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti u Crnoj Gori da blizu 60% osoba sa invaliditetom živi na granici siromaštva ili ispod nje, što govori da ova populacija spada u najsiromašnije i najmarginalizovanije društvene grupe. U odnosu na izmene Zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti iz 2017. godine došlo do nekih promjena. Tako da novim odredbama uslovljeno je ostvarenje prava na ličnu invalidninu na način da lice sa teškim invaliditetom koje je korisnik prava na ličnu invalidninu ne može istovremeno biti i korisnik prava na dodatak za tuđu njegu i pomoć koje je ostvario u skladu sa ovim i drugim zakonom. Pa nisu te invalidnine 1000 eura, već 178,63 eura. Te osobe nisu sposobne da same žive. Oni, dosta od njih moraju da plaćaju ljude da ih njeguju, nepoznate ljude, a to su, sve to za pare. U oblasti obrazovanja apostrofiram manjak literature u dostupnim formatima osobama oštećenog vida, te podsjećam da još uvijek nisu izrađeni svi udžbenici na Brajevom pismu za djecu oštećenog vida, iako se izradio prototip i dostavio Zavodu za školstvo i obrazovanje Crne Gore. Savez slijepih ukazuje na problem neprepoznavanja prava korištenja faksimila koje je svojeručnog potpisa za osobe oštećenog vida, čime su neopravdano uskraćene one osobe koje nisu u mogućnosti da se potpišu samostalno prilikom izdavanja ličnih dokumenata i ostvarivanja korespondencije sa organima javne vlasti i drugim subjektima. Usled ove pravne praznine, osobe oštećenog vida primorane su da svoj ručni potpis zamijene otiskom prsta, čime se vrijeđa dostojanstvo i lični integritet tih osoba. U odnosu na nepristupačnost javnih površina, znamo da nema dovoljno pristupnih rampi, znamo da su pojedine te rampe pod takvim uglom da samo mađioničar ili padobranac može da se popne ili spusti iz te rampe. Također, javne površine nisu obilježene taktilnim crtama u svim gradovima, zvučni semafori postavljeni i funkcionalni su samo u Podgorici, i to na desetak raskrsnica. Nedostatak zvučnih i taktilnih obilježja karakteriše i sredstva javnog prevoza, a posebno zabrinjava podatak da država ne stimuliše odluke za samostalno kretanje i kretanje uz pomoć psa vodiča, zbog čega je osobama sa oštećenim vidom ograničen lični razvoj, samostalnost i kretanje. Manjak napora ogleda se i u neprepoznavanju psa vodiča kao pomagala za kretanje na listi pomagala koje obezbeđuje Fond za zdravstvo. Također, uprkos izraženim potrebama osoba sa različitim vrstama invaliditeta, personalna asistencija još uvijek nije sistemski regulisana. Moram nešto da naglasim. Nepostojanje jedinstvenog tijela za vještačenje koji prepoznaju uporedni pravni sistemi u okruženju, predstavlja prepreku u ostvarivanju prava u svim društvenog života. Mogu li još malo, pošto je izuzetno važna tema, a i uvodničar sam.
Izvolite.
Diskriminacija osoba sa zdravstvenim poteškoćama prisutna je u ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala, koja se osiguranim licima obezbeđuju iz sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja. Važećim podzakonskim aktom, jedna kategorija osiguranika bez validnih medicinskih razloga, a na osnovu godina života, dovedena je u neravnopravan položaj u odnosu na ostale osiguranike i uskraćivanje prava na medicinsko-tehnička pomagala. Htjela bih posebno da naglasim priču o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Još od 2009. godine u ovaj fond uplaćivana su sredstva. Međutim, ta sredstva su otišla tamo gdje ne treba. Još uvijek se ne zna tačno gdje su isparile te pare, a radi se o milijonskim ciframa. Prvice došle u one organizacije koje se bave osobama sa invaliditetom. Ovo je bio predmet pažnje SDT-a, ali evo tužilaštvo još jednom neka pokrene sva ova pitanja i probleme.
Potrebu da polemiše sa poslanikom Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore Ljiljanom Đurašković imao je Suad Numanović. Pojasnio je određene stavove iz predloga odluke.
Pročitali ste predlog odluke, ovo je odluka sa 4 člana i ja mislim da ona rešava suštinu onoga o čemu ste i vi govorili. Nama jeste bio povod 3. decembar Međunarodni dan lica sa invaliditetom da prilikom tog sastanka potekne inicijativa za predlaganje ovakve odluke. Ali svakako ona se ne odnosi, da pogrešno ne budemo shvaćeni, da se raspravlja i podnosi izveštaj samo taj dan i da tu stavimo tačku, nego nadležna ministarstva, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, zato što je ovo korpus zaštite osnovnih ljudskih prava i ja mislim da je tu napravljen iskorak u tom pravcu da se tako tretiraju ova lica sa invaliditetom, imaju obaveze da ovom parlamentu, ovom domu dostave godišnji izveštaj o položaju lica sa invaliditetom, gdje bi mi raspravljali, donosili zaključke i na osnovu toga sigurno dali sugestije i o ovim stvarima o kojima ste vi govorili, i o registru, i o tuđoj njezi i pomoći, i o ličnoj invalidnini, o taktilnim trakama i svemu onome što su ne samo fizičke barijere za njihovu integraciju u naše društvo. Dakle, ova odluka će nam sigurno pomoći da svi zajednički damo doprinos bržoj i efikasnijoj realizaciji dobrog zakonodavnog okvira i strateških dokumenata koje smo ovdje donijeli.
Odgovarajući Numanoviću, Ljiljana Đurašković je kazala:
jedino zajedničkim djelovanjem svih institucija i svih faktora u društvu možemo pomoći osobama sa invaliditetom da i zaštititi njihova osnovna ljudska prava. Smatram da sve ovo što sam rekla u svojoj diskusiji je istina i nadam se da ćemo, kad budemo sljedeći put imali raspravu, a imat ćemo priliku kad se bude razmatrao izvještaj ombudsmana za prošlu godinu, isto da razgovaramo o ovoj temi, da ćemo dobiti bolje rezultate.
Poslanik Socijaldemokratske partije u Skupštini Crne Gore, profesor dr. Draginja Vuksanović-Stanković, konstatovala je da je imala i privilegiju i zadovoljstvo da predaje brojnim studentima koji su lica s invaliditetom ona tvrdi da su to odgovorni, pouzdani ljudi i odlični studenti.
Pred nama je zaista jedna važna odluka koja po našem zaključku upravo upućuje na činjenicu da sama potreba da se ovakva odluka donese, a to je da se podnosi izvještaj jedan put godišnje, upravo ukazuje na činjenicu da se u Crnoj Gori vezano za ovaj problem nije u dovoljnoj mjeri prešlo sa riječi na djela. Mi zaista težimo da uđemo u Evropsku uniju i stalno pričamo o tome kada će koje poglavlje koje je otvoreno biti zatvoreno. Težimo da u tom dijelu zakone i pravne propise prilagodimo standardima Evropske unije. Međutim, smatram da nismo dovoljno ažurni u tome da određene zakone implementiramo na način kako treba da ih implementiramo. Nije dovoljno govoriti u Skupštini o pravima lica sa invaliditetom, već je zaista potrebno staviti se i postaviti se potpuno na njihovo mjesto i u tom dijelu vidjeti koji su problemi riješeni, a koji tek treba da se rješavaju. Ja želim da istaknem pred crnogorskom javnošću da sam imala posebnu privilegiju i čast kada sam na početku prvog poslaničkog mandata prisustvovala jednoj akciji koju je organizovala da li ministarstvo, nemojte mi sad zamjeriti, to je bilo, znači, ja mislim, 2013. godine. Kada sam učestvovala u toj akciji, moje zaduženje u tom dijelu bilo, ja sam, na primjer, bila poslanica koja je sjela u invalidska kolica, neko drugi od poslanika je imao štab za slabovide i slijepe osobe i onda sam, bukvalno krenuli smo, to je bilo na trgu Vektre, ja sam konkretno vozila ta određena invalidska kolica i potpuno sam se suočavala koji su to problemi na putu. U tom momentu zaista nije bilo dovoljno uređeno pristupnih rampi u tom dijelu grada, da ne govorimo o nekim pristupnim rampama, pogotovo kod zgrade Vektore, koje su bile toliko visoke da apsolutno se nije mogao ni pješke tu da proći, a kamoli invalidskim kolicima, da ne govorimo o tome da su bile uske. Sada sam u saznanju da u većem broju gradova zaista se radi na tome da se izgradi veliki broj pristupnih rampi, ali potpuno se slažem sa onim što je ukazala koleginica Đurašković, da postoje brojni drugi problemi. Osobe sa invaliditetom su lica koje uživaju sva ljudska prava i slobode i konačno je vrijeme u Crnoj Gori da ne samo u ove oblasti, već i u mnogim drugim oblastima pređemo sa riječi na djela i da počnemo konkretno da rešavamo probleme. Mislim da nije dovoljno samo govoriti o ovom problemu u Skupštini. Mislim da nije dovoljno samo da nam ovdje stižu pravna akta iz nadležnih ministarstava, već je potreba da sjednemo vrlo često, pogotovo mi koji smo članovi odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, upravo sa licima sa invaliditetom, da čujemo njihove probleme koje ćemo napisati na papir i shodno tome predlagati konkretna rješenja u Skupštini. Ja imam veliku čast da ukažem na činjenicu da sam ja kroz svoj 18-godišnji rad kao profesor na Pravnom fakultetu imala prilike da radim sa studentima koji su lica sa invaliditetom i moram da kažem, a oni će to prepoznati, da su mi to zaista jedni od najboljih studenata sa kojima sam imala čast i privilegiju. Tolika odgovornost, toliki krvnički rad, toliko naprosto nikakvo isticanje bilo kakve razlike. Oni su se razlikovali od nekih drugih studenata po tome što su bili vrhunski u svom znanju i svojim izlaganjima. I apsolutno to im nije bila smetnja, niti su to nikad koristili da bude to neki drugi znak da im se popuste na ispitu, već su zaista bili vrhunski studenti i sada se neki od njih već nalaze na svim radnim mjestima. Moje mišljenje je da nemamo dovoljno lica s invaliditetom koji su zaposleni, pogotovo u institucijama javne uprave, i ne znam zašto je razlog tome. Pitam se da li se i poštuje na odredba zakona da poslodavci koji imaju određeni broj zaposlenih trebaju da imaju, ja ne znam koji je to broj tačno, 10 pa na više, da treba da imaju, da imaju 10 zaposlenih, a preko toga mora biti jedno lice s invaliditetom. Ako imamo ove probleme koje imamo, a imamo zakone koji predviđaju tačno određene norme koje se ne implementiraju u praksi, onda mi moramo da se pozabavimo ko je odgovoran u državi zašto se te norme ne primjenjuju. Da li inspekcije do kraja rade svoj posao i da li inspekcije u ovoj državi kontrolišu da li zaista lica sa invaliditetom imaju onaj tretman i jednaka prava i slobode koja imaju i drugi, a pogotovo u dijelu onih normi i međunarodnih akata koje smo mi implementirali ovdje. Vi znate po Ustavu Crne Gore da međunarodni pravni akti imaju nadnacionalni karakter i da imaju primat u odnosu na norme domaćeg zakona. Stoga, dosta više priče. Sjednimo i počnemo da radimo u praksi. Suočimo se sa problemima i da vidimo da li nadležni državni organi dovoljno rade svoj posao u tim institucijama i na mjestima, ako postoji kod privatnika, određeni propusti. Druga stvar, smatram da uopšte nije uloženo novca u ovu oblast. Zašto mi u Crnoj Gori nemamo velike, na primjer, centar za rehabilitaciju za lica s invaliditetom? Nemamo, mi imamo Igalo, tamo idu lica, mi nemamo centar. Zašto ne ulažemo novac u te određene oblasti koje su zaista neophodne? I sada ću napraviti jednu digresiju, potpuno nevezano za ovu temu. To sam mislila da kažem, ali nisam imala prilike, nisam imala temu. Znači, potpuno nezavisno od ove teme. Mi smo ispred odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje išli u posjetu centra za autizam. Tamo u okviru toga zaista veliki trud i svaka pohvala od direktorice do osoblja koje je tamo zaposleno za trud koji oni ulažu u tu ustanovu i odnosi pristup kakav imaju prema toj djeci. Međutim, ono što smo se mi suočili, evo tu su mi kolege, neka kažu, u toj jednoj velikoj sali za vježbanje, vama tu isto je sali borave lica sa autizmom i sa druge strane lica sad, nezavisno od ove teme, sa posebnim potrebama. Ja nisam, niti sam psiholog, niti sam defektolog, ali toliko znam da ne može biti isti pristup u radu djetetu sa autizmom i djetetu sa posebnim potrebama. Zašto nema dovoljno prostorije? Zašto nema posebno druga ustanova u kojoj će biti djeca sa posebnim potrebama, pa djeca sa autizmom, a ovamo lica sa invaliditetom gdje imaju veliki centar za profesionalnu rehabilitaciju. To su ta pitanja na koje mi, evo završavam, to su ta pitanja na koja mi moramo pitanja kojima moramo posvetiti posebnu pažnju, ne samo govorom u parlamentu, već konkretno radom na djelima. Da se implementiraju zakoni i da se zaista oni primjenjuju kako bi svima u ovoj državi bilo bolje i ljepše u uslovima u kojima to može biti.
Poslanik Demokratske partije socijalista Daliborka Pejović posjetila je na Maksimu, koja se čuje uglavnom iz nevladnih organizacija koje se bave pitanjem osoba s invaliditetom, a to je ništa o nama bez nas. I ona kaže da će se tek njihov glas u Skupštini Crne Gore moći čuti nakon usvajanja predloga ove odluke.
A prilika za tako nešto će biti upravo onda kada usvojimo ovu odluku i kad im damo šansu da upravo u ovim, ako mogu reći, klupama, stolicama ili ovom prostoru im omogućimo da zaista vrlo otvoreno i vrlo transparentno, vrlo javno kažu kojih problemi tište, šta očekuju od Crne Gore, šta očekuju od nas i od društva u cjelini, da bi se osjećali jednako uvaženim, jednako ponosnim, jednako dostojanstvenim kao drugi građani Crne Gore. E, to je razlog zašto sam najviše i željela da pričam na ovu temu i zašto ću naravno glasati za ovakvu jednu odluku. Negdje možda samo žaleći za time što se ona i ranije nije pojavila u skupštinskoj proceduri i što nismo imali prilike o njoj dublje, detaljnije i više da razgovaram. Ali šta nas kao poslanike i poslanice treba da interesuje, što mislim da mora biti predmet naše pažnje, ne samo tim povodom, nego generalno, a prilika je za to bukvalno svakodnevno, što na odborima, što na skupštinskim zasjedanjima, to je upravo da pokušamo da damo odgovore na ova pitanja koja tište sve nas i na koje, nažalost, nemamo precizne odgovore. Prvo, mene interesuje zašto u Crnoj Gori od 2015. godine nemamo objedinjene podatke o licima sa invaliditetom na nivou Crne Gore. Zašto te statistike i te podatke ne pratimo i ne ažuriramo bukvalno mjesečno, ako ne godišnje, i prosto vidimo šta se u ovoj politici realno i dobro radi, a šta treba poboljšati i šta treba unaprijediti. Ako smo tada imali podatke koliko je privatnih, odnosno koliko je uopšte subjekata u Crnoj Gori zaposlilo lica sa invaliditetom i po kom principu, što je problem da te podatke ne ažuriramo bukvalno svakodnevno i ne vidimo da li postoji napredak u toj oblasti. Zaista mislim da je to ogromna šteta. Tim prije što je velika šteta, ako tumačite te podatke, što su gro zaposlenih lica sa invaliditetom, nažalost, zaposleni u nevladinim organizacijama. Moja pretpostavka je upravo tamo i u onim nevladinim organizacijama koje statusno vode računa i brigu o ovoj kategoriji lica. I zaista mislim da to nije dobro, to apsolutno nije opravdano i to zbilja mora sve nas da zamisli u odnosu na moguću odgovornost ili, da kažem, nedostatak odgovornog, principijelnog, ljudskog, političko, kako god hoćete, odnose prema ovoj kategoriji lica i u javnom i u privatnom sektoru. I naravno, ono što treba da nas zamisli, to je rad inspekcijskih službi. Da li smo ikad dobili jedan izvještaj ili jedan nalaz, zašto se zakonske norme ne poštuju, da li su uplaćeni doprinosi, u kojoj stopi i na koji način, da li su oni adekvatno alocirani tamo gdje je objektivno potreba da se oni troše i da li je njihova potrošnja bila adekvatna. Dakle, smatram da nam to mora biti dodatna obaveza, kao što ovdje svi pričamo o tome šta je potrebno uraditi da bismo zadovoljili potrebe lica sa invaliditetom, ali nikako da otvorimo priču šta je sa budžetom i sredstvima koje je neophodno izdvojiti da biste ove probleme riješili. Oni sigurno nisu mali. I ako bi se igdje založila da javne nabavke ne postoji i da se na neki drugačiji način radi ubrzanosti i operativnosti, na neki način postignu ovi ciljevi, to bi bilo upravo u ovoj oblasti. Jer znamo, dok sam barem radila u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, da su nam nekad i javne nabavke i silni procesi i sve ono što nosi sa sobom bili smetnje da operacionalizujemo određene stvari i brže završimo, ako ništa drugo, ono barem ovaj dio koji se tiče fizičke dostupnosti javnih i drugih ustanova za lica s invaliditetom. I moje veliko žaljenje, a evo poziv svima nama koji smo danas ovdje i naravno onima koji su odgovorni, da i ovu zgradu učinimo u tom smislu apsolutno dostupnom za ova lica, a da bude to poziv ne samo centralnim institucijama, državnim, kako god ih nazovite, nego posebno institucijama lokalnog nivoa koji uvijek zaboravljamo da to isto urade u onim sredinama gdje licama sa invaliditetom javne ustanove lokalnih zajednica nisu dostupne. I na kraju, moja velika želja i molba da budem dio onih koji će učestvovati u raspravi povodom ovog izvještaja i molim posebno resorna ministarstva da ne zatrpavaju sa prevelikim brojem informacija o usklađenosti propisa, nego da to bude izvještaj o mjerljivim indikatorima uspješnosti njihovog sprovođenja.
Poslanik Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore, Marina Jočić, podsjetila je na velika sredstva koja su nestala iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom i upitala gdje se taj novac zaista odlio i na koji način.
Vjerojatno ste bezbroj puta čuli da nema većeg grijeha nego ukrasti iz crkve. To je bilo u ono vrijeme dok nije postojala vlada DPS-a. Veći problem je i veći grijeh uzeti od onih koji ne mogu da se brane. Uzeti iz crkve, Bog će kazniti. A uzeti od onih koji ne mogu da se brane, to je zaista grijeh bez presedana. Upravo to radi vlada Crne Gore. Donešen je zakon i formiran je fond za profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom. Tu se godišnje slije između 4 i 6 miliona, a procjene ljudi sa invaliditetom je da je do sada u taj fond sliveno 50 miliona eura. Gdje su te pare? Oni ne mogu da dobiju odgovor, a ne možemo ni mi da dobijemo odgovor. Zamislite 50 miliona eura, šta to znači i koliko bi to života moglo da popravi? Možda bi trebalo da objasnim građanima kako se formira taj fond. Dakle, firme koje imaju preko 10 zaposlenih imaju kvote koliko treba ili da plate ili da zaposle ljudi sa invaliditetom. Pošto većina još uvijek vlada neka stigma prema ljudima sa hendikepom, ljudi uglavnom plaćaju, a i na taj način se slivaju ove pare. Postoji, o ovome bi se naravno moglo što šta ispričati. Možda ne bi trebalo te pare da se služe samo za profesionalnu rehabilitaciju, mada u Crnoj Gori postoji podatak da je 9000 ljudi sa hendikepom nezaposleno. To je čitava armija ljudi, a mi 50 miliona vraćamo. Da li vraćamo budžetu? Da li se te pare troše za izbore, da se kupuju glasači? Šta se dešava sa tim parama, to niko ne zna. A 50 miliona bi svakako bila dobra ideja da se olakša na razne načine život ljudi sa hendikepom. Postoji problem i lične invalidnine. Kako kažu ljudi sa hendikepom koji su upućeni u ove stvari, to je dobar zakon. Međutim, loš je pravilnik. Pravilnik nije upodobljen zakonu, tako da danas imamo na stotine sudskih parnica ljudi koji su potpuno nepokretni sa paralizom, koji su slijepi, koji imaju razne druge invaliditete gdje je stvarno očigledno da je potrebno tih 178 eura mjesečno makar da dobiju. Oni moraju da se sude za te pare da bi mogli na elementarno pristojan način da žive. U svu ovu sferu, šta se sve ovdje dešava u ovoj sferi? Da, za ovih 50 miliona, baš se pitam da li je od njih škrbnuo ministar socijalnog staranja onih 20.000 pa još 100.000 da mu se doda za stan. Znači, za ministra za socijalno staranje ima para, da dobije stan za 20.000 eura koji vredi 120.000 najmanje, ali za ljude sa hendikepom, za one koji ne vide, za one koji su nepokretni, za one koji imaju mentalne probleme, za njih ova država nema para. Ovo je katastrofa. Tako da smatram, da, pored svih problema koje je moja koleginica i ostali koji su pomenuli, sa čim se sve sreću i sa kakvim sve preprekama ljudi sa invaliditetom, tu je još i jedna stavka koja je za njih veoma značajna, a to je da nemaju pristup pomagalima, kvalitetnim pomagalima. Ono što pokriva socijalno zdravstveno osiguranje, to je vrlo loše kvalitete. Recimo, socijalno osiguranje, ako sam dobro shvatila, pokriva štab za slijepe koji košta 20 eura, a njima bi problem riješio štab od 45 eura, recimo. Ali s obzirom u kakvom siromaštvu žive, za njih je i to velika stavka. Tako da sve ovo što smo danas čuli i ovaj predlog sam, smatram da je jedno licemerje, obično, da smo se okupili danas da ovde sve ispričamo i sve će biti kao i nekada, i kao što je bila do sada. Ja se prosto čudim gospodinu Numanoviću koliko meda iz njegovih ustiju teče. A znate li kakav je ovaj problem? Ja sam sa ovim problemom suočena od 2001. godine kada sam postala predsjednica borda direktora Udruženja mladih sa hendikepom. 10 godina sam bila predsjednica tog udruženja. Ništa se promijenilo nije. Ako se promijenilo mjereno metrima, od jednog metra možda jedan santimetar se pomjerio u njihovu korist. I stalno potpuno iste priče slušamo. Ja mislim da je njima sasvim dovoljno ove priče da jednostavno treba preduzeti nešto konkretno da se ovo radi. I nisam saglasna da treba da se promijene akta, da treba mi sada da sjedimo. Ovde je jedino moguće promjena sistema iz korijena, a to je odlazak DPS-a i formiranje neke vlade koja će jednako svim građanima misliti. Usput, za gospodina Rakočevića imam predlog, s obzirom da je pričao o koliko je diskriminaciji riječ, da fino, s obzirom da je to rezultat vladavine DPS-a, on izađe iz DPS-a, evo daćemo mu mi neku šansu ovde da može da poradi u Novoj Srpskoj demokratiji, slažeš li se, Mićo, da nešto uradi onako ljudski i humano i da se ukloni diskriminacija ovih ljudi kojih je više od 10% u Crnoj Gori.
Diskusija poslanika Marine Jočić opet inspirisala poslanika Suada Numanovića da se javi za riječ.
Iz mojih usta, kada je ova problematika, ja ne bi to rekao da izlazi med i mlijeko. Ja sam, koleginice, sa ovim problemom, baveći se i kroz politiku, ili kroz svoje osnovno zanimanje kao ljekar, zaista suočen na dnevnom nivou sa problemima lica sa invaliditetom. I u političkom smislu, sa pozicije ministra, znaju to osobe sa invaliditetom da zajedno sa njima, jer o njima bez njih se ne mogu rešavati ovi problemi. I to je prosto neophodno da zajednički radimo i radili smo i te neke pionirske poduhvate. Podsjetit ću vas da smo zajednički krenuli na izgradnji dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju. Prvi je urađen u Bijelom Polju, sad čini mi se da ima 14-15. U izgradnji tih centara sam na ovaj ili onaj način učestvovao. Kao i u ostalim problemima koje su suočena ova lica. Što se tiče zakonodavnog okvira, zajedno smo radili na ovom krovnom zakonu, zajedno smo radili na realizaciji zaključaka Skupštine da stvorimo dobru podlogu da sve ono što bi rekli da postoji kao zapreka za njih, za njihovu integraciju u društvu i ravnopravan položaj, zajednički to radimo. Ja mislim da smo uradili dosta. Ja sam rekao, promijenili smo svijest građana, uradili zakonodavni dio i u institucionalnom dijelu smo uradili dobar dio stvari. Naravno, sve ono o čemu smo danas govorili, uvažene kolege o čemu su govorili, ima dosta toga da se uradi i iz strateških dokumenata. Ali sad ne govorimo o onome sve što je urađeno, nego uglavnom ističemo ono što treba da se uradi. I ja se slažem s time da vidimo šta nije urađeno, da zajednički damo doprinos da se to realizuje. Isto tako i kod Fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Tu je tačno zakonska mogućnost daje licima i privatnim i iz privatnog i javnog sektora ili da zapošljavaju ili da uplaćuju. Ja sam na početku rekao i zamolio sve i to sam milion puta uputio apel poslodavcima da umjesto što uplaćuju da zaposle ta lica i da je to mnogo veći doprinos. Čak kad zapošljavaju ta lica, oni imaju benefit od Zavoda za zapošljavanje, skoro ih ništa ne košta da obezbijede radno mjesto za ta lica. A kao radnika će dobiti mnogo boljeg nego onoga što su primili. Jer sam i na ličnom primjeru rekao kako to izgleda kad su ta lica u pitanju. Zbog toga sigurno da kroz projekte jedan dio sredstava su dobili udruženja lica sa invaliditetom, a sva ostala sredstva su kroz Ministarstvo financija u skladu sa zakonom, kažem, sigurno usmjerena tamo gdje treba, ali evo, nisam ja kompetentan da o tome govorim.
Poslanik Marina Jočić tvrdi da bi najbolje bilo za položaj lica s invaliditetom u Crnoj Gori da Demokratska partija socijalista i Suad Dumanović više ne brinu o ovoj populaciji i ne vraše vlast u državi.
Stajem pri tvrdnji da iz vaših ustiju teče med i mlijeko. Niste odgovorili uopšte za ovih 50 miliona. Ja ne znam da li vi to znate ili ne znate, ali ja da sam na vašem mjestu u vladajućoj partiji poslanica, ja bih se raspitala gdje su te pare i zašto se one koriste. Za sve se koriste, osim za ono zašto su namijenjene. Kažete da se polako ide, da se napreduje. Šta se čeka? Vi ste 30 godina na vlasti. DPS. 2001. godine kad sam došla, ja sam bila novinar i sasvim malo sam znala o invalidima. Kad su me pozvali ti ljudi da dođem na njihovu osnivačku skupštinu i kad su me izabrali za predsjednicu, oni su mene učili. Crna Gora je zaista bila zatvorena za tu temu. I mnogo se uradilo, ali ne zahvaljujući vlasti, nego zahvaljujući entuzijazmu tih ljudi koji su neverovatnih sposobnosti. Ja svaki put kad sam sa njima bila, ja sam bila puna pozitivne energije, jer su to ljudi koji imaju viziju, koji imaju želju, da svoj život učine dostojanstvenim i shodno njihovim mogućnostima. Pominjete dnevne centre. Znate li vi, gospodine Numanoviću, da u Podgorici, gradu 200.000 stanovnika, postoji samo jedan dom zdravlja u kome rade logopedi, jedan ili dva. Da dečji vrtići, svi u Podgorici, imaju jednog logopeda i jednog psihologa. A znate li kako se zakazuje kod logopeda vježba u domu zdravlja? Dovedete dijete danas i za dva mjeseca je sljedeći pregled i sljedeća vježba. Mi ništa ne radimo za ljude koji su najranjivija kategorija. Da uložimo napora koliko ulažemo za male hidroelektrane i koliko smo uporni, vjerujte da bismo bili kao Švajcarska ili Švedska ili Amerika koje rade na inkluziji i gdje su svi, gdje je gotovo moguće uključeni u društvo i u njegov napredak. U Crnoj Gori se oko toga apsolutno ništa ne radi. Vi apelujete na poslodavce. Što apelujete na poslodavce? Apelujte na državu, ne mogu poslodavci da budu... Ja znam da je država poslodavac najveći. Znam ja to, ali sam sigurna da na to niste mislili. Jer da ste mislili na to, mislili ste. Pa što niste tražili da se naprave stepenice ovdje za ulazak u skupštinu? I da bude dostupna skupština. Kako ćemo imati mi poslanika u kolicima kad treba predsjednik i potpredsjednik skupštine da ga nose uza stepenice, je li? Tako zamišljate. On do klupe ne može da dođe da ga neko ne nosi. Moram sa ponosom da kažem, pošto je i gospođa Draginja rekla, pa evo i ja malo da dodam. U to vrijeme, kad sam ja bila predsjednica Udruženja mladih sa hendikepom, napravljena je prva rampa za tehničke fakultete za studente u kolicima. I radilo se sa prvim softverom za slabovide na pravnom fakultetu. To su radile nevladine organizacije, to nije radila država.
Poslanik Mirsad Murić kazao je da položaj lica s invaliditetom u Crnoj Gori nije zadovoljavajući, ali da je zakonski okvir unaprijeđen, te da konačno treba preći sa riječi na djela.
Po popisu iz 2011. godine konstatovano je da u Crnoj Gori ima oko 11% osoba sa invaliditetom. To je jedan veliki broj naših sugrađana koji se nažalost nalaze u jednom nezavidnom položaju i predstavljaju jednu od najmarginalizovanijih grupa u našoj zajednici. Iako Crna Gora ima veoma dobre zakone koji su usklađeni i sa međunarodnim zakonima, ipak položaj ovih lica nije znači na zavidnom nivou. Ali ne možemo reći i da nije ostvaren neki napredak. Ostvaren je napredak, da li može biti taj napredak bolji za ova lica, sigurno da može, ali prije svega mi moramo raditi na unapređivanju njihovog položaja u Crnoj Gori, a prije svega treba da radimo na podizanju svijesti. Kolega Numanović je kazao da je svijest građana Crne Gore na zavidnom nivou. Međutim, tu se ne bi složio, nije, jer osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori su marginalizovane, ne samo od društva, nego, nažalost, i od svojih familija. Gde, da bi neka osoba proglašena licem sa invaliditetom, treba familija da povede račun o toj osobi i normalno da je, dobije izvještaj od ljekara, specijaliste ili od konzilijuma da je osoba sa invaliditetom. Ako familija, znači, ne dozvoli da se, njegov član porodice proglasi osobom sa invaliditetom, onda i država to ne može ništa da učini. Znači, tu smo mi nesposobni. Takvih lica, nažalost, u Crnoj Gori ima dosta i to je naša svijest prije svega i marginalizacija članova familije prije svega. I to je ono što najviše i smeta. Kada govorimo o svijesti, moramo napomenuti da i u našem domu, u Skupštini Crne Gore, postoje osobe sa invaliditetom. Nažalost, ovde pričamo koliko smo osjetljivi na osobe sa invaliditetom i tako dalje. U prethodnom ovom periodu, na početku ovog mjeseca, kada je bilo zasjedanje ove skupštine, desio se jedan napad na osobu sa invaliditetom u našoj skupštini, na gospodina Ljubu Škrelju. Niko nije reagovao. Gde su ti osjećaji? Nigde ih nije bilo. Znači, mi radimo diskriminaciju. Kada nam nešto odgovara, kritikujemo, znači kada se tiče lično nas, tu diskriminaciju sakrijemo. Ili nećemo da je objavimo. Znači, ja mislim da kao poslanici, prije svega, moramo prvi da budemo na braniku svih zakona, da poštujemo zakone koje donosimo u ovoj skupštini, posebno prema osjetljivim grupama u našoj državi.
Poslanik Liberalne partije u Skupštini Crne Gore, Andrija Popović, koji ima riječ i slovo o svakoj temi, oglasio se i o ovom pitanju.
Lica sa invaliditetom u Crnoj Gori se nalaze u teškom socioekonomskom položaju. Jedna su od grupa koja je najizloženija diskriminaciji. Od obnove nezavisnosti 2006. godine Crna Gora je uložila značajne napore da uskladi svoj pravni sistem sa regionalnim i međunarodnim standardima u oblastima koje se tiču zaštite ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Iako je određeni napredak ostvaren i konstatovan u relevantnim izvještajima međunarodnih organizacija, naročito od otvaranja pregovora o članstvu u Evropsku uniju, još uvijek postoje ozbiljni nedostaci kada je riječ o ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda osoba sa invaliditetom. Napredak, pogotovo u vezi sa zaštitom prava marginalizovanih grupa i njihove socijalne inkluzije, ostaje ograničen i potrebno je i dalje raditi na unapređenju njihovog položaja i zaštiti od diskriminacije, sa jedne strane, kao i na podizanju svijesti građana, građanki Crne Gore u pogledu razbijanja predrasuda i značaju unapređenja položaja lica sa invaliditetom i njihovoj inkluziji u cjelokupne društvene procese sa druge strane. Život osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, koji čine oko 10% našeg stanovništva, je uvijek u fokusu javnosti i vrlo često govorimo da je težak i neizvjestan. Kada govorimo o neizvjesnosti i nedostacima sa kojima se susrijeću osobe sa invaliditetom, to je nepristupačnost institucijama sistema u, na primjer, glavnom gradu Podgorici, ali i ostalim crnogorskim opštinama, nepristupačnost javnim toaletima, nepristupačnost na primjer kliničkom centru, poliklinici. Nepristupačnost, nedovoljnost i neadekvatnost usluga socijalne zaštite, mala stopa zaposlenosti osoba sa invaliditetom, ali i nedovoljno razvijena svijest donosioca odluka o problemima i teškoćama sa kojima se osobe sa invaliditetom susrijeću, samo su neke od uzroka ovog stanja. Egzistencijalna ugroženost kao posljedica ovih faktora i opšteg siromaštva društva stavljaju ovu ranjivu grupu stanovništva u podređen položaj u odnosu na opštu populaciju. Skupština Crne Gore bi trebala na svakom plenarnom zasjedanju da razmatra položaj lica sa invaliditetom i da i na taj način šalje poruku institucijama da brže rješavaju probleme ove brojne i prilično marginalizovane grupe. Liberalna partija će podržati prijedlog odluke o razmatranju položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori.
Poslanik socijaldemokrata Boris Mugoša tvrdi da se vlasti bilo u Crnoj Gori ne može pohvaliti sa nekoliko semafora, iskošenih trotoara ili para rampi na javnim mjestima. Kaže da prije svega treba više raditi i ovim se ne smije hvaliti.
Saglasno sa mnogim kolegama, iako su i oni sami sebe demantovali kad su to rekli, da puno pričamo, a malo radim. I kad je ova tema, sigurno se da ćemo se svi javljati i pokazivati neku svoju empatiju, pričati kako je nama stalo i samo ćemo pričati. A ćemo li što raditi? Jesmo li što uradili? Jesmo malo. Je li dovoljno? Nikad neće biti dovoljno. Je li njihov težak položaj? Nije težak, nego pretežak. Ali mi samo možemo da pretpostavljamo kakav je njihov položaj. Nikad ne možemo da znamo, jer nismo lica sa invaliditetom. I zbog toga ja njima ništa ne zamjeram, niti i jedan njihov zahtjev ne smatra na opravdanje za to što samo mogu da pretpostavim kako je njima, ne mogu nikada da znam. I zbog toga zaista sam se prije svega javio, jer sam bio u prilici da u periodu od 15. do 18. na funkciji zamjenika gradonačelnika za društvene djelatnosti radim sa njima, komuniciram s njima i ponosan sam na jednu stvar više od svega, a to je da smo zajedno osmislili socijalni servis koji se po prvi put počeo realizovati prošle godine u glavnom gradu, a to su personalni asistenti za lice s invaliditetom. I to ne smije biti samo projekat glavnog grada, tu moramo da imamo podršku i mnogih privrednih subjekata. Ja sam molio privredne subjekte da na tom projektu pokažu svoju društvenu odgovornost. E tu se pokazuje društvena odgovornost. Da mi niko ne zamjeri, ne smetaju meni ni izbori za misije i mnoge druge stvari gdje se ogromne pare ulažu, ali ja molim privredne subjekte da te pare usmjere na ove potrebe. To je po meni pravi odnos prema društvenoj odgovornosti. Taj moj apel prošle godine nije urodio plodom. Nadam se da će ove godine me čuti malo bolje privredni subjekti i pomoći glavnom gradu da se zaposlimo još personalnih asistenata koji će moći da pomognu mnogo većem broju lica s invaliditetom. I drugi servis koji je počeo i koji je realizuje se već par godina, to je Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, jer je mnogo važno da pomognemo djeci koji imaju određene vrste invaliditeta, da već u tom uzrastu pokažemo odgovoran odnos i države, i državnih institucija, i lokalne zajednice prema licima sa invaliditetom. Neću pričati da smo mi u tih 3-4 godine uradili preko 400 prelaza i prilaza sa obraćajnicama za to što je to sve malo. I ne možemo da se ponosimo sa tim rezultatima. Jer mi o tome pričamo u 2019. godini. Mi dalje pričamo o pristupačnosti licima s invaliditetom. Pa mene kao osobi koji sam u vlasti, da bude malo grublje, me sramota o tome da pričam. Jer danas ja o tome pričam, da li lice s invaliditetom imaju pristup nekoj instituciji. I što se hvalim što u par institucija napravljen pristup, za kakvo je to ljudi pohvalu. Prema tome nemamo pravo da se hvalimo sa tim rezultatima. Imamo samo obavezu da mnogo više i mnogo iskrenije radimo da poboljšamo uslove tim licima.
U narednim danima očekuje se da se poslanici u Skupštini Crne Gore izjasne i ovoj temi kao i o drugim pitanjima koja su bila na dnevnom redu najvišeg zakonodavnog organa. Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencija, vi ste i ovoga puta bili u pravu, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate. Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.